Ekleziasto knygos 8 skyrių pradėsime skaityti, bet trumpai priminsiu šios knygos esminę temą, tai kad šioje knygoje autorius gvildena gyvenimo prasmės ir pilnatvės klausimą. Jis bando atrasti gyvenimo prasmę ir pasitenkinimą tame gyvenime, džiaugsmą, pasimėgimą. Tai žinome, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų irgi to trokšta ir vienaip ar kitaip ieško. Ir čia Saliamonas, kuris yra šios knygos autorius, mums iš savo patirties, iš savo įžvalgų, tai ką jis matė po saulę, jis sako daugelis dalykų, kur žmonės bando atrasti tą prasmę ir pilnatvė yra tiesiog tuštybė ir vėjo gaudimas. Tai tos prasmės netrasime nei turtuose, nei malonumuose, nei darbe. Nors tie dalykai galbūt yra reikalingi ir geri, tačiau iš esmės jie negali suteikti gyvenimo prasmės. Toliau septintam skyriui duoda mums keletą patarimų tokiam geresniam gyvenimui, kad mes galėtume atrasti tą pasimėgimą ir džiaugsmą. Tai pirmiausiai mes septinto skyriaus pradžioje mokėmės apie keletą patarimų geresniam gyvenimui, kas yra geriau. O taip pat praeitą sekmadienį mes kalbėjome apie tai, kad svarbu gyvenime išlaikyti tinkamą pusiausvyrą. Ir jisai išmintingai tarsi patarlėmis kalbėdamas šiomis eilutėmis sako, kad geriau reiškia nebūti per daug linksmam, nei per daug liūdnam, nebūti per daug teisiam, nei per daug neduram. Nebūk per daug išmintingas ar per daug kvailas ir nebūk per daug jautrus ar per daug abejingas. Bet tokias esminės tiesas pusiausvyros patarė laikytis gyvenime Ekleziasto knyga. Na, dabar 8 skyrius mes pradėsime skaityti šiandien jį. Jis kalba apie dar vieną svarbią gyvenimo sritį, tai apie mūsų paklusnumą. Svarbu žinoti, kas yra gyvenime geriau, svarbu mokėti išlaikyti tinkamą pusiausvyrą, kad nepargriūtume, bet taip pat svarbu būti nuolankios ir paklusnios širdies. Ir išmintingas žmogus kaip tik yra tas, kuris paklūsta pirmiausiai savo viešpačiu Dievui, o taip pat išmoksta paklusti ir visiems kitiems Dievo įsteigtiems autoritetams. Tiesą pasakius, mes matom, kad pasaulyje kaip tik yra daugiau žmonių, kurie linkia į nepaklusnumą. Jau vaikai nuo pat mažens linkia maištauti prieš tėvus, paskui prieš mokytojus, paskui prieš valdžios institucijas ir taip toliau. Na, žmogus iš prigimties, nusidėjėlis žmogus yra maištininkas. Kodėl? Nes jis maištauja prieš Dievą. Jis nepaklūsta Dievui, todėl nepaklūsta ir Dievo įsteigtiems autoritetams. Bet leiskite paklausti, ar tas žmogus, kuris yra maištininkas širdyje, kuris nuolat nepaklūsta, nenori niekam paklusti, nei Dievui, nei kitiems. Kaip Jūs manote, ar toks žmogus iš tikrųjų yra laimingas?
Ne.
Ar jis turi savo širdyje ramybę?
Ne, jis yra niekas negerai.
Aišku, kad ne. Jis kaip tik jo širdyje vyksta kova, jis neturi tos ramybės. Karas, jis kariauja su Dievu, jis kariauja su visais kitais. Ir nėra tamet gyvenime jam tos pilnatvės ir pasimėgimo. Tai va, tikroji išmintis kalba apie tai, kad išmintingas žmogus, jis yra nuolankus ir paklusnus. Pirmiausiai viešpačiu Dievui, o taip pat ir visiems jo įsteigtiems autoritetams. Taigi skaitykime šį skyrių ir tiesiog panagrinėsime eilutes, kurios čia mums yra užrašytos. Kas yra toks išmintingas, kad galėtų viską išaiškinti? Išmintis nušviečia žmogaus veidą ir sušvelnina jo bruožus. Klausyk karaliaus įsakymų dėl Dievui duotos priesaikos. Neskubėk išeiti iš jo akivaizdos, nedalyvauk nedorame darbe, nes jis gali daryti, ką nori. Karaliaus žodis yra galingas. Kas gali jam sakyti, ką tu darai? Klausydamas jo įsakymų, nepatirsi piktą. Išmintingas žmogus žino, kada ir kaip elgtis. Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas, tačiau žmogui tai didelis vargas, nes ne vienas nežino, kas bus ir kada tai įvyks. Ne vienas žmogus neturi galios sulaikyti dvasę, nei pakeisti mirties laiko. Negali būti atleistas nuo šitos kovos ir nedorybė neišgelbės to, kuris jai atsidavęs. Aš viską stebėjau, kreipiau dėmesį į kiekvieną dalyką pasaulyje. Kartais žmogus gali valdyti kitą žmogų ir pats savo kenkti. Na, vėliau paskaitysim daugiau, tačiau jau pati pirmoji lūtė sako, kas yra toks išmintingas, kad galėtų viską išaiškinti. Na, be abejo, žmogaus tokio išmintingo nėra ne vieno, kuris pasiektų tobulą išmintį. Net ir Saliamonas, kuriam buvo duota tikrai daug Dievo išminties, irgi sako, kad tai buvo toli nuo jo. Jis irgi nepasiekė to tobulo išminties lygio. Aišku, vienintelis Dievas yra tas, kuris yra tobulai išmintingas. Tačiau kita vertus, mes visi tos Dievo išminties siekiam ir Viešpats Naujajame Testamente sako, jeigu kam jos trūksta, te prašo pas Viešpatį ir Dievas išminties duoda kiekvienam. Ir išmintingas žmogus, jis pirmiausiai sako, kur yra išminties pradžia, Valdai? Kur yra išminties pradžia? Aš klausiu Valdo, nes ant jos striukės užrašyta. Viešpaties baimė yra išminties pradžia. Taip. Tai išminties pradžia, tai išminties prasideda tuomet, kai žmogus, reiškia, pripažįsta Dievą, kada jisai gerbė jį, jo įsakymus ir pasiruošęs jam paklusti. Tai yra išminties pradžia. Ir išmintingas žmogus, ir sako, va čia kita pirma eilutė, jau sako, kom skiriasi išmintingas žmogus. Išmintis nušviečia žmogaus veidą ir sušvelnina jo bruožus. Na, iš tikrųjų, išmintingas žmogus, kuris nuolankus, jo net ir veido išraiška yra kitokia. Žinote, kokia maištininko išraiška? Nemokite, pavyzdžiui, tiktas ant visų, akis surautos, taip. Ir atvirkščiai žmogus nuolankus, jisai taip šypsosi, jisai lankiai viską priema, net ir galbūt neteisybė savo gyvenime, jis visai kitoks. Ir tai net atsispindi, jeigu žmogus pastovai piktas ilgą laiką, tai žiūrėkite, pasiraukštis atsiranda žymiai didesnės ir veidas toks niūrus, kaip pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip Stalino veidą piešia ten ar kitų tokių, reiškia, valdingų piktų žmonių. Ir aišku, mes aplinkui gal matom. Ir atvirkščiai žmogus, kuris nuolankus, kuris išmintingas, jo net ir bruožai, sako, sušvelnina bruožus. Aišku, jis netampa tobulas, nes visi esame nusidėmingi, tačiau yra skirtumas. Ir toliau traibutė kalba apie paklusnumo svarbą. Sako, klausyk karaliaus įsakymų dėl Dievui duotos priesaikos. Ir čia kalba apie karalių. Na, tais laikais valdė karaliai, šiandien pas mus prezidentai, bet sako, klausyk karaliaus, arba galėtume šiandien pasakyti prezidento ar kito Dievo įsteigto autoriteto. Klausyk įsakymų, bet kodėl? Dėl Dievui duotos priesaikos. Ne todėl, kad karalius ten teisus ar neteisus, bet todėl, kad mes pripažįstam Dievą savo karaliumi. Mes paklūstam jo valdžiai. O Dievas yra nurodęs ir įstatęs autoritetus mums gyvenime. Tai, sakykime, pirmasis autoritetas, su kuriuo mes susidūrėm, buvo kas? Dievo autoritetas. Kai atėjome šį pasaulį, kokiu mes pirmų Dievo autoritetų susidūrė.
Gydytojai,
ten šiek tiek irgi turi, bet sakyčiau, tai tėvai, tėvas, mūsų tėvas, mama, buvo pirmieji autoritetai, kuriuos mes sutikom, reiškia, savo gyvenime. Dievas įstatė šitą autoritetą, tiesa? Dievas juk sakė, paklūskite tėvui ir savo mamai. Klausykite savo tėvų, jūs vaikai klausykite savo tėvų. Paskui, toliau, mokytojai mokykloje, ne? Toliau, reiškia, ir valdininkai kiti, žodžiu, visi mes turime savo gyvenime tam tikrus autoritetus, kurie yra Dievo įsteigti ir įstatyti. Ir karalius irgi buvo Dievo įsteigtas autoritetas tautoms. Bet turim paklusti to karalius, ne dėl paties karalius, kad jis mums patinka ar nepatinka, ne dėl kitų priežasčių, bet dėl Dievui duotos priesaikos, dėl Dievui duoto pažado. Ir matome, kad labai svarbu, kad ir iš tikrųjų dievotas žmogus, jisai nemaištauja prieš Dievo įsteigtus autoritetus, bet stengiasi jam paklusti. Yra vienintelė išimtis, kurią mums subrėžia raštas, Naujasis Testamentas labai aiškiai pasako, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai tokiais atvejais, kada susikerta tiesiogiai Dievo valdžia su kažkokia kita valdžia. Kai buvo, pavyzdžiui, Petras ir pasakė šią eilutę apaštalų darbų penktajame skyriuje, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Kodėl? Nes žmonių valdžia, tai žydų valdžia, tuomet bandė uždrausti jiems skelbti Kristaus Evangeliją. liepia nemokyti. Kai tuo tarpu Kristus jiems liepia mokyti ir skelbti Evangeliją. Tai va čia, kada tiesiogiai susikerta tos valdžios, tuomet aišku, mes laisvi nepaklūsti ir tuomet aukščiau yra Dievo valdžia, tuomet mes vykdom tai, ką Dievas mums prisakęs. Jeigu šiandien mums uždraustų, sakykime, rinktis kaip bendruomenė, na, gali išleisti tokį įstatymą, kaip sovietų laikais buvo persekiojami tikintieji, tai gali išleisti tokius įstatymus, kas čia žino, kaip išsivystys toliau, toliau reiškia mūsų šitą Europos sąjungą ir taip, ir bendrai Lietuvos gyvenimas. Gali išleisti tokius įsakymus, kad bus draudžiama rinktis, studijuoti šventą raštą, skelbti Kristaus Evangeliją, garbinti Dievą. Tokiu būdu, kaip mes, tai ką mes darysim? Paklausim tokiam įsakymui, bus džiaugs. Bet ne, už tai, kad Dievas mums įsakęs rinktis ir žodžių garbinti ir skelbti jo žodį. Bet visais kitais atvejais, net jeigu tos valdžios ir nelabai teisios, ir iš tikrųjų teisų valdžių tobulų nerasim, kodėl atspėkite? Kodėl tobulų valdžių nerasim? Dėl kad valdžia sudaro žmonės, o tie žmonės yra nusidėjėliai. Tai tobulų valdžių net nesvajokit, nebus jų. Tai bus tik tai tūkstantmetėj karalystėj, kada mes jau su Kristumi valdysim, naujam dangui, naujo žemėje, kada aišku bus pašalinta visiškai nuodėmės buvimas, tai bus ten kitaip. O čia žemėje tai visą laiką bus ir būtent šita knyga ir kalba iš to taško, kas vyksta pasaulyje. Tai karaliai pasaulyje, prezidentai ar ministrai pirmininkai ar dar kažkokie visi yra klystantys žmonės, nuodėmingi ir tobulų valdžių nėra. Bet kita vertus, jiems yra suteiktas autoritetas ir sako, nėra valdžių, kurios nebūtų iš Dievo ir mūsų pareiga, jeigu tai nesikerta, sakau, su Dievo tiesiog į valią, mūsų pareiga tiesiog gerbti tas valdžias ir joms paklusti. Ir Dievas niekada neprasisako prieš kažkokias revoliucijas ar ten kažkokius maištus. Tai tiesiog, kada, jeigu, sakiau, kertasi tiesiog su Dievo įsakymais, na, prisiminkit dar vieną pavyzdį, kada Danieliaus draugams buvo įsakyta garbinti statulą, kurią nulėjo Babilono karalius. Tai ką jie darė? Jie surinko maištininkų grupę ir ėjo nuversti karalius. Tai buvo. Ne tai buvo, teisingai. Ne tai buvo. O šiandien daug kas būtent vyksta būtent taip. Buvo kitai. Jie gerbė tą valdžią, jie sakė, tai pagarbiai kalbėjo su karaliu, bet sakė, mums yra svarbiau Dievas ir mes negarbinsim tos tūlos karalių. Net jeigu tai mums yra kainos gyvybė, vis tiek mes nežengsim iš to žingsnio, nes mūsų Dievas yra galingesnis ir jis gali mūsų išgelbėti iš tos krosnės. Na, kaip žinia, buvo krosnė, jie užkūlės karalius ir įmetė į tos karalius krosnė. Bet Dievas buvo galingesnis tikrai ir išgelbėjo. Matomai nekėlė maišto, bet kita vertus jie atsisakė paklusti ten, kur kirtosi tiesiogiai su Dievo valia. Buvo toks pilietinis nepaklusnumas. Tai, bet iš esmės visais kitais atvejais, matom, paklusnumas yra labai svarbu. Ir čia sako, klausyk karaliaus įsakymo dėl Dievo duotos priesaikos, dėl Dievo duotų pažadų, kad tu įsipareigoji jam kaip viešpačiui gyventi su juo. Prisiminkite, žydams buvo duotas Dievo įstatymas taip ir jie įėjo į sandorą su Dievu, įsipareigojo paklusti visiems visai Dievo tvarkai ir Dievo įsteigtiems autoritetams. Tai sako, prisimink tai, prisimink ir dėl to, dėl Dievo paklus. Ne dėl žmonių, bet dėl Dievo. Ir sako, neskubėk išeiti iš jo akivaizdos, nedalyvauk nedorame darbe, nes jis gali daryti, ką nori. Karaliaus žodis yra galingas, kas jam gali sakyti, ką tu darai. Ir jeigu mes nepaklūstame autoritetams, maištaujam prieš juos, tai reiškia, mes ir nepaklūstam Dievui. O jeigu nepaklūstam Dievui ir jo autoritetams, tai mes galim užsitraukti ant savo galvos Dievo rūstybę. Sako, nori nebijoti valdžios, taip, būk tinkamas pilietis, paklusk įsakymams ir bus viskas tvarkoj. Bet jeigu, kaip čia parašyta, jeigu negerbi karaliaus autoriteto, sakykime, valdžios, sako, neskubėk išeiti iš jo akivaizdos, nedalyvauk nedorame darbe, jeigu įsiveli kažkokius nedorus darbus, darai kas ne visiškai teisingai, peidamas įstatymus, peidamas valdžias, tai tuomet, sako, bijok. Taip? Nes Trečia, penktą eilutę, klausydamas jo įsakymų, nepatirsi piktą. Ir išmintingas žmogus žino, kada ir kaip elgtis. Klausydamas įsakymų, nepatirsi piktą, bet jeigu maištausi, tai neklausysi, tai gali sutraukti rūstybę. Ir aišku, čia kalba yra apie žemiškas valdžias, kurios irgi, kaip sakėm, yra Dievo įsteigtos, tačiau kitą vertus mes tai galim tiesiogiai pritaikyti ir santykiams su Dievu. Nes kaip sakiau, jeigu vaikas nepaklūsta Dievui, tai reiškia, jis nepaklūsta ir Dievui. Teisingai. Nes Dievas įstatė tėvus. Jeigu, sakykim, žmona nepaklūsta vyrui, tai reiškia, jinai nepaklūsta ir Dievui. Vėl, aišku, mes nekalbam apie tas išimtis, kada tiesiogiai kertasi su Dievo valia, bet iš esmės. Jeigu, sakykim, kažkokia siela nepaklūsta valdžioms įstatytoms Lietuvoje, reiškia, jinai tiesiogiai maištauja prieš Dievą. Tai gali mums kartais ir kartais žmonėms tai atrodo, kad, sakykime, kad tos valdžios neteisingos, kad daro kažką blogai, todėl aš turiu tarsi teisę dabar maištauti ir reikalauti iš jų kažko kito. Tačiau jau čia nekalbam apie tai, kad jeigu mes jau sąmoningai dalyvavom kažkokiam nedoram darbė, tai čia kaip ir viskas aišku. Bet ketvirtai būtė sako, karalio žodis yra galingas, kas gali jam sakyti, ką tu darai. Matote, kartais mes galbūt ne visai suprantam, kas vyksta. Galbūt mums atrodo, kad ne visai teisingai vyksta. Ir kartais žmonės netgi Dievui priekaištauja, kad atseit Dievas ne visai teisingai valdo. Kur Dievas žiūri, kad pasaulyje tiek neteisybės? Kodėl jis užmerkė akis? Ar kodėl leidžia, kad tokie baisūs dalykai vyktų? Bet tai šitai būtė mūsų tarsi pastato vietą, kaip ir kažkada Jobas yra pasakęs. Kad jei jis, reiškia, Dievas atims, kas sutrukdys jam? Ir kas paklaus, ką tu darai? Kas iš mūsų yra toks išmintingas ir galingas, kad galėtume paklausti Dievo, ką tu darai, Dieve? Kokia čia tu Dieve kvailystė darai? Matote, kartais mes esam, tiesiog turim suprasti, kas mes esam ir kas yra Dievas. Kad mūsų supratimas, net jei mums kažkas ir atrodo ne visai yra ir teisingai, tai nebūtinai tai yra iš tikrųjų. Dievas turi savo planus ir savo tikslus. Ir pritaikant apie santykius su Dievu, tai sako, neskubėk išeiti iš karaliaus akivaizdos. Tai mums, kaip krikščionims, irgi geras patarimas vaikščioti Dievo akivaizdoje. Nenuklysti kažkur į šalį. Bet vaikščioti Dievo akise pagal jo valią. Antra, neįsivelti į jokius nedorus darbus. Tai, kas netitinka Dievo žodį, kas prieštarauja jo valiai. Trumpai tariant, nenusidėti taip. Stengtis laikytis teisingam kelyje. Ir trečia, neužduoti Dievui kvailų klausimų. Tai Dievas mums neprivalo atsiskaityti, ką jisai daro. Jis norėjo pakankamai preiškę savo valios šventajame rašte. Mes galim daug ką suprasti. Ne viską, bet daug ką. Ir jo labiau mes negalim Dievui nurodinėti, ką jis turėtų daryti. Nes kartais jums atrodo, kad Dievas turėtų daryti taip ir taip ir taip. Būkim sąžininkai, ne? Ne taip nebūna. Man atrodo, kad Dieve turėtų būti taip ir taip. Tačiau kas aš toks, kad galėčiau išaiškinti, ką Dievas turi daryti? Man irgi kartais atrodo, kad Dieve tai gal būtų geriau, sakykime. Bet tai aš turiu galbūt suvokti savo vietą, kur aš tikrųjų esu Dievo atžvilgiu. Aš galiu, mes irgi laisvi ir matom Dovydas, pavyzdžiui, psalmėse dažnai išreiškia, jeigu jis kažko nesupranta, Dievas mums neuždraudžia, kaip sakant, išliet savo širdį ir net kartais galbūt ir išliet savo kažkokį sielvartą jo akivaizdoj, kad mes ir kažko nesuprantam. Tai nėra blogai, bet matot, nuolankus žmogus, koks skiriasi nuolankus žmogus nuo maištininko? Pavyzdžiui, tas, kuris nuolankus prieš Dievą, tai net jisai, jeigu ir nesupranta, jeigu jam atrodo kitaip, jis tai sako Dievui, bet jis nemaištauja dėl to. Jis nepyksta dėl to ant Dievo. O maištininkas, kada kom skiriasi, kad jisai nesupranta, kodėl tai vyksta, kad jam atrodo, kad tai blogai, neteisinga, ir jis dėl to turi kartėlį savo širdį, jisai įsako Dievo priekaištus, supyksta ant Dievo ir sako, aš gyvensiu be tavęs, kaip aš pats noriu, kaip pats suprantu. Tai va čia yra maištininko charakteris. Ir į tokią poziciją yra pavojinga atsistoti, nes, sako, klausydamas jo įsakymų, karaliaus įsakymų, nepatirsi piktą. Bet jeigu maištausi, tai priešingai galėtume pasakyti, tuomet gali mūsų traukti Dievo rūstybę. Ir išmintingas žmogus, penktos eilutės dalis, sako, žino, kada ir kaip elgtis. Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas, tačiau žmogui tai didelis vargas, nes ne vienas nežino, kas bus ir kada tai įvyks. Ne vienas žmogus neturi galios sulaikyti dvasę, nei pakeisti mirties laiko, negali būti atleistas nuo šios kovos ir nedorybė neišgelbės to, kuris jai atsidavęs. Taigi, išmintingas žmogus žino, kada kaip elgtis, nors daugelis sako iš mūsų, tai didelis vargas, kodėl, nes tiesiog mes nežinom ateities, nežinom, kas mūsų laukia rytoj. Tačiau kita vertus, jeigu mes vaikštome su Dievu iš vien, jeigu mes vaikštome jo akivaizdoj, jeigu Dievas mums teikia išminties, tai mes žinom, kada ir kaip elgtis. Bet žmogus, kuris gyvena po saulę, kuris Dievo nepaiso arba bent jau artimai su jo nevaikšto, jam tai didžiulis vargas, kadangi jis nežino, kas bus rytoj, nežino, koks čia dabar teisingas sprendimas būtų šiandien, vienoks ar kitoks tų pasirinkimų, kai visada labai daug. Nė vienas nežino, kas bus ir kada tai vyks. Ir aštuntai lūtė sako dar daugiau, kad galiausiai kiekvienas žmogus neturi galios, joks žmogus neturi galios laikyti dvasę, nei pakeisti mirties laiko. Negali būti atleistas nuo šitos kovos. Ir nedorybė neišgelbės to, kuris jai atsidavęs. Matome, čia kalba apie, vėl, sakykime, nedorėlį, kuris, aišku, maištauja prieš Dievą, nėra jis tas išmintingas, kaip atvirkščiai, priešingybė. Ir, sako, galiausiai ateina laikas, niekas neturi mirties laikas, ir tuomet joks nedorėlis neištruks iš tų spastų. Net jeigu galbūt gyvenime jam pavyko kažkiek ir išvengti to teisingumo, tačiau ateis metas išmuš, kaip sakant, mirties valanda ir joks nedorelis nepaspruks, jokia nedorybė jo iš to neišgelbės. Matote, paklusnumas, jisai pirmiausiai prasideda žmogaus širdyje. Yra mūsų pirmiausiai širdies nuostata, paklusnumas, nuolankumas. Taip ir paskui, aišku, tai, kas yra širdyje, tai pasireiškia galiausiai ir išorėje. Vis tiek atsispindi, nes kas žmogus galvoja savo širdyje, tai jisai paskui ir kalba, taip, tai yra paskui jo. Ir jeigu jisai savo širdyje verda kova, anksčiau ir vėliau pasitas maištas išsiversi paviršių. Tai pradžia to nuolankumo, paklusnumo yra santykiai su Dievu, mūsų širdyje, susitaikyti su juo, paklusti jam ir atsiduoti jam. Ir paskui, aišku, toliau einant per gyvenimą, irgi nepasiduoti gyvenimo aplinkybėms, bet tiesiog toliau išlaikyti tą nuolankę širdį, išmintingą širdį, pasiduodančią Dievui. Ir matom žmogus, jo labiau, kad žmogus tikrai neturi tokios galios, taip iš tikrųjų žmogus yra, matom, visiškas bejėgis, taip jis neturi todėl ir teisės klausti Dievui, ką tu darai, arba Dieve, kodėl tai vyksta, kadangi žmogus yra pakankamai ribotas, taip jisai, matom, yra labai pažeidžiamas, negali pakeisti nei mirties laiko ir negali būti atleistas nuo šitos kovos, nes pastoviai vyksta kova tarp gyvenimo ir mirties, tai matom, kasdien tas vyksta. Vienas nuo tos kovos negali būti atleistas. Ir kiekvienas žmogus, kuris priešinasi Dievui, ypatingai jeigu jis priešinasi Dievui, tai jisai tuomet dar labiau tampa tas bejėgis, dar labiau pažeidžiamas. Kadangi Dievas jau tuomet atsidūrė nebe jo pusėje. Atvirkščiai, Dievas gali imtis priemonių, kad jį palaužti, kad jį jo širdį, kad jis nusižemintų, kad jisai būtų paklusnus. Atsimenat, iš Senojo Testamento labai ryškus pavyzdys yra karalius Saulius, taip, kuris buvo beje karalius. Jis buvo karalius pozicijoje. Bet ir karaliai turi paklausti Dievui ir valdyti pagal Dievo įsakymus. Karalius irgi yra žmogus, taip, nors ir jisai turi autoritetą ir jam turi kiti žmonės paklausti. Bet kita vertus, jis irgi nėra tas visa galis ir tas, kuris viską daro, ką nori. Taip jis irgi atsakingas pirmiausiai prieš Dievą, kiekvienas vadovas, aukštesnis ir, aišku, irgi pavaldus yra įstatymams. Pirmiausia, Dievo įstatymams, o taip pat ir šalies įstatymams. Tai Saulius dėl savo nepaklusnumo būtent, jis prarado netgi karaliaus poziciją. Dievas jį buvo, reiškia, įstatęs, tauta patvirtinus, tačiau dėl nepaklusnumo jisai prarado savo poziciją. Ir jis bandė savo nepaklusnumą netgi pateisinti tarsi tokiais gerais sumetimais, nes Dievas jam buvo sakęs sunaikinta visą, reiškia, apylinkę, nepalik nieko gyvų tarpę. Ir gyvulius viską. Bet jisai pasiliko geriausius gyvulius, kitą turtą pasiliko, žodžiu, ir jis sako, aš pasiliko todėl, kad, reiškia, žmonės sakė, man patarė, ir dėl to, kad, reiškia, aukodžio, tau Dieve, matot, jis turi pasiteisinimo. Bet Dievas sako, labiau vertina ką? Ar paklusnumą, ar aukas? Kas yra labiau vertinga Dievo kise? Sako, nepaklusnumas yra kaip žiniavimo nuodėmė. Matot, kaip Dievas palygina, kad nepaklusnumas. Dievas sako, ieško paklusnumo mumise, o ne kažkokių dovanų. Ir matome, šitas Saulius pakluso, jisai, bet tik pakluso iš dalies. Bet dalinis paklusnumas yra iš principo kas? Nepaklusnumas. Ir aišku, kaip atsispindėjo tai jo gyvenimui, matom, kad Sauliaus gyvenimas nuo to momento ėjo žemyn. Jis dar tiesa pasirinko karaliaus pozicijoje, nors Dievas jau sakė, atėmė už tavęs karalystę, atiduosiu ją kitam, tačiau užėmė tam tikras laikotarpis, kol kaip žinom, Dovydas tapo įpėdinis ir tapo Izraelio karaliumi. Dovydas buvo kaip tik vyras pagal Dievo širdį. Kuom skiriasi Dovydas nuo Sauliaus? Aš galvoju, ir buvo tas esminis dalykas, kad Dovydas buvo nuolankios širdies. Dievas ir sakė, jisai vyras pagal mano širdį. Tai nereiškia, kad Dovydas neklydo. Nėra tokio žmogaus, kuris neklysta. Bet Dovydas net ir po savo klaidų, tokių stiprių klaidų, žiaurių klaidų, kada jis paleistuvavo, kada nužudė, reiškia, artimą žmogų, paskui kada pasididžiavo savo širdyje dėl savo karalystės, reiškia, klestėjimo. Tai buvo irgi Dievas jį baudė, buvo rimtos pasekmės, bet jisai pripažindavo savo klaidą, jis nesiteisino, jis pripažindavo, atgailaudavo prieš Dievą ir Dievas, aišku, duodavo jam diržą, bet paskui vėl naudojo savo garbę. O Saulius, matom, jisai net nepripažino. Jisai tiesiog neigė, jis pasiteisino prieš Dievą, paskui Samueliui sakė, dėl žmonių padaryk tai, jam nerūpėjo dėl Dievo, dėl žmonių rūpėjo, kad žmonių akise būtų tai tvarkinga viskas. Ir tas nepaklusnumas galiausiai kainavo jam karalystę, tą poziciją, kurią jis užėmė, ir visas jo gyvenimas. Taip mes matom, jis kurį laiką paskui maištavo prieš Dievą ir Dovydą persekiojo ir paskui reiškia tragiškai žuvo. Dievas jį pasiekė, taip sakant, su savo sūnumis. Taigi, paklusnumas yra, matom, labai svarbi savybė. Tai išmintingo žmogaus bruožas, nuolanki širdis, paklusni širdis, pirmiausiai Dievui. Ir jeigu būsi paklusnus Dievui, tai natūraliai būsi paklusnus ir Dievo įsteigtiems autoritetams. Tuomet mums bus netgi paklusim, net ne iš prievartos, bet su noru paklusim. Pavyzdžiui, jeigu vėl mes kalbam apie paklusumą, kartais kiti galvoja taip labai, pavyzdžiui, dabar sakom, kada žmona turi paklusti vyrui. Tarsi dabar priverčia Dievas paklusti žmoną vyrui. Aš taip nenoriu paklusti, bet paklusiu taip. Tačiau ne taip yra. Išmintinga žmona, taip jeigu jinai gerosi santykio su Dievu, jinai nori paklusti, jinai nori paklusta. Niekas jos neverčia, jinai nori paklusta. Taip ir vaikai lygiai taip pat, jeigu nori paklusti savo tėvams ir taip pat krikščionis nori paklusti valdžios įstatymams. Ne tai, kad dabar jisai žiūri, kur čia tik spragūrasi, kad aš ateičiau kaip pasaulio žmogus ir dabar jeigu jau sugavo, tada jau paklusiu kaip negurdėjęs. Bet krikščionis kitaip yra, jis nori paklusti. Jis pats, jeigu žino tos įsakymus, jis stengiasi sulaikytis, jis gerbė valdžias, jis tai noriai daro, be jokios prievartos. Ir tai yra skirtumas, tai yra nuolankaus žmogaus požiūris. Maištininkas kartais irgi paklūsta. Bet kada? Kada jis priverstas paklūsti. Kada jis neturi kito pasirinkimo. Arba baudos gresia didžiulės, arba, sakykime, ten dar blogiau kalėjimas, arba dar blogiau, reiškia, gyvybė gresia pavojus. Tai ir maištininkai paklūsta, kaip priverčia juos. Bet čia kalba apie, manau, nuolankų žmogų, apie išmintingą žmogų, kuris nori paklūsta, ne iš prievartos, bet nori. Ir tuomet toksai žmogus gali tikėtis Dievo reiškia palaimus. Kodėl dabar, paskaitykim toliau, tai 10 eilutė. Aš mačiau, nedorelius laidojant, jie eidavo į šventyklą, tačiau buvo pamiršti mieste, kuriame tai elgėsi. Tai irgi yra tuštybė. Kadangi nuosprendis už piktus darbus netojau įvykdomas, todėl žmonių širdis yra visiškai atsidavusios daryti piktą. Nors nusidėjėlis ir 100 kartų nusikaltęs ilgai gyventų, tačiau aš žinau, kad tie, kurie bijo Dievo, tikrai patirs gerą. Bet nedorėlių nebus gerai ir netruks ilgai jo dienos, kurios tėra šešėlis, nes jis nebijo Dievo. Čia įvardina priežastį dar, kodėl daugelis žmonių vis dėlto pasirenka tą nepaklusnaus žmogaus kelią. Ir sako, aš mačiau nedorėlius laidojant, tai reiškia, ateina metas, tai ateis metas ir atlygis, ir nedorėlis irgi susilauks, tas maištininkas susilauks savo galą. Ir koks jo galas bus? Laidotuvės, taip, tai mirs. Ir antra pasekmė, nežiūrinti tai, kad jis eidavo šventyklą, matom, net buvo religingas žmogus, ko gero, tačiau buvo pamiršti mieste. Jie mirs ir galiausiai juos užmirš. Užmirš juos. Ir atvi tokios pasekmės. Taip ir vis tiek ateina atpildo metas. Tiems nedorėliams, tiems maištininkams. Bet kodėl taip žmonės elgės? 11 eilutė paaiškina. Kadangi nuosprendis už piktus darbus netojau vykdomas, todėl žmonių širdis yra visiškai atsidavusios daryti piktą. Žmogus padarė kažką blogą, pavyzdžiui, pavogė iš savo kaimyno. Niekas nepastebėjo, niekas nesužinojo, nei šuo nesulojo. Viskas tvarkoja, man pasisekė, ranka ir antrą kartą vėl man yra pagunda daryti tą patį. Vėl jiems viskas vandžiai praėjo. Nebūtinai iš kaimyno pavogiau, gal kažką kitą padariau blogą. Ir vėl tik tai viskas vandžiai praėjo. Ir viskas tuomet niekas čia, viskas tvarkoja, aš galvasi tuomet mano širdis, aišku, apgauta. Ir tuomet mano širdis vis daugiau atsiduoda daryti piktą. Kodėl nusikaltėliai, žiūrėkite, nesustojimės? Pirmas dalykas, jiems niekada negana. O antras dalykas, jeigu jam pasisekė kelis kartus, jeigu iš pirmo karto būtų nepasisekę, ir vieną kartą, ir antrą kartą, ir trečią, ir vis iš pirmo karto sugauna. Tai turbūt kitaip būtų jisai galvojęs apie savo pasirinkimus. Bet kadangi dabar kažkurį kaltą pasisekė, nieks nepastebėjo, kitą kartą, trečią kartą, viskas gerai, tuomet jo širdis yra visiškai užkietėję ir jisai daro tos blogus darbus. Paskui aišku, kada staiga viskas išplaukia į paviršių, tuomet staiga, jau aišku, jisai, aišku, tai šokas didžiulis, tada jau kai kurie galbūt ir atgailauja iš tikrųjų, grežiasi prie Dievo, kai kurie tiesiog toliau neigia savo kaltę, bando įsisukti kažkaip ir panašiai. Aš tai vis dažnai pagalvoju, kada per televiziją matau tas kriminalinės žinias, kad kaip iškyla į paviršių, galvoju, žiūrėkite, po kiek metų kartais iškyla nusikaltimai. Prodo žmogus suplanavo, padarė, niekas nežinojo, pasinaudojo ten to turtu ar žodžiu, ten kitomis gerybėmis, bet po kiek laiko viskas iškylo. Kodėl? Nes Dievas viską matė. Ir tas žmogus pripildė savo nuodėmių saiką ir atėjo atpildo metas. Ir nuo to niekas nepabėgs. Sako, dvyliktoje, nors nusidėlis ir 100 kartų nusikaltęs ilgai gyventų, tačiau žinau, kad tie, kurie bijo Dievo, tikrai patirs gerą. O nedorėliui nebus gerai ir netruks ilgai jo dienos, kurios tėra šešėlis, nes jis nebijo Dievo. Net sako, jeigu 100 kartų nusidėjęs, jisai ilgai gyventų ir gerai gyventų, ir mes matom kartais, mes žinom, kad tas žmogus yra nedorėlis, sakykime. Vagys arba dar koks nors nusikaltėlis. Bet jam niekas atsitinka, jis gyvena kiek metų ilgai, sakykime, 20, 30, dar daugiau, toliau darydamas savo nusikaltimus. Ir niekas jo nesulaiko, niekas jo, reiškia, nepagauna už rankos ir tarsi viskas jam gerai sekas ir sveikatos turi, ir namus pasistatęs, ir turto prisikaupęs. Tai mums iš mokiško taško kartais gali atrodyti, kad vat, tarsi nėra Dievo, tarsi Dievas nemato to. Ne, Dievas viską mato. Tai vyksta tai, kas parašyta tos eilutėse. Bet Dievas atsiminti, Dievas yra gailestingas. Dievas yra gailestingas visiems žmonėms. Ir jeigu Dievas rodo gailestingumą tam pačiam nusikaltėliui, tai kodėl tai mūsų turėtų piktinti? Juk Dievas ir mums ilgai rodė gailestingumą. Mes irgi nebuvom šventuoliai, kurie visą laiką viską gerai darė. Irgi turbūt prisiminę savo gyvenimą be Dievo, bent jau aš, tai turiu ko gėdėtis. Ir irgi matau, kaip Dievas ilgą laiką su manim buvo kantrus ir gailestingas. Nors už tokius darbus, ko gero, seniai reikėjo mane nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tai lygiai taip pat dabar Dievas rodo gailestingumą kitiems nusidėjėliams. Galbūt jie atgailaus. O jeigu ne, tai vis tiek ateis metas, kada jie susidurs su Dievo teisingumu. Ir taip jisai galbūt žmogaus požiūrį atrodo, kad ilgai gyvena, nors ir toliau daro nusikaltimus. Bet Tiltilutė sako, vis tiek jam nebus gerai. Netruks ilgai jo dienos, kurios iš esmės yra tik šešėlis, kaip ir bendrai mūsų visas gyvenimas. Nebus jam gerai, nes kodėl? Nes jis nebijo Dievo. Ateis, reiškia, metas, kada irgi išmuš jo mirties valanda, jeigu iš jo žemė nesusilauks dar teismo sprendimo. Bet ateis metas, žodžiu, ir Dievas ir dabar vykdo teismus. Dabar Dievas vykdo teismus, iškelia, kaip sakė, nusikaltelius, kurie anksčiau galbūt buvo užsimaskavę, pasislėpę. Galiausiai Dievas vykdo teismus per kitus dalykus, per ligas, per stichinės nelaimės. Taip. Ir tai yra irgi Dievo teismas. Bet jeigu net ir šito teismo pavyktų jiems išvengti, galiausiai jie stos prieš Dievą vieną dieną, kur tikrai už viską turės atsiskaityti. O tie, kurie bijo Dievo, kurie gyvena paklusniai, tuomet sako, žiūrėkite, dvyliktą eilutę, Salamonas sako, aš žinau, aš įsitikinęs, kad tie, kurie bijo Dievo, reiškia, kurie nuolankūs, paklusnus, tikrai patirs gerą. Tikrai Dievas atsilygins. Nors šiam gyvenime, šiame pasaulyje, ir čia šitoje knygoje tas žodis dažnai minimas, tai pasaulyje, iš pasaulio požiūrio, kartais gali atrodyti, kad viskas yra atvirkščiai. Kad sekasi nusikaltėliam, o teisiesiems kaip tik nesiseka. Ir pasižiūrėkite 14 eilutę. Taip ir sako, kas vyksta pasaulyje, žemėje. Pirmas žodis, sako, žemėje, taip. Veiksma žemėje. Žemėje kartais teisusis gauna, ką nedorelis yra nusipelnęs. O nedorelis gauna, ką yra nusipelnęs teisusis. Aš sakau, kad tai taip pat yra tuštybė. Ar sutinkam su šito teiginiu? Žemėje, šiame pasaulyje, taip kartais matom tos neteisybės, kitaip pasakius. Bet dabar ar ta neteisybė, kurie vyksta aplinkui mus, ar jinai turėtų keisti mūsų santykių su Dievu ir mūsų paklusnumą Dievui? Ar mes turim paklus Dievu tik tuomet, kada viskas teisingai vyksta? Ar mes turim paklus Dievu net ir tuomet, kada atrodo, kad gyvenimas yra neteisingas? Kaip jūs manote?
Paklusti visada reikia.
Nesvarbu, nepriklausomai nuo aplinkybių. Mes turim paklusti Dievui, kada viskas teisingai vyksta, bet taip pat net jeigu gyvenimas atrodo ir neteisingai, vis tiek mes turim išlikti nuolankus ir paklusti Dievui. Mes negalim jo klausti, ką tu darai, Dieve. Dievas niekada nesielgia neteisingai. Ne visą laiką mes suprantom, kaip Dievas vykdo teisingumą. Ne visą laiką suvokiam jo gailestingumo ribas, jo kantrumo ribas. Bet Dievas visuomet viską daro teisingai. Tam mes turim įsisriekti savo širdyse visam laikui. Kad netaptume tais, kurie murma prieš Dievą ir sutraukia savo jo rūstybę be reikalo. Net jeigu mums atrodo neteisinga, vis tiek nusižeminkim prieš Dievą. Ir ateis laikas, kada Dievas išaukštins. Aš priminsiu Juozapo gyvenimą. Kas darėsi Juozapo gyvenime, kurį laiką? 13 metų. Atrodė tikrai neteisinga. Broliai be jokios priežasties nekentė jo, pabindėjo ją. Dėl to, reiškia, norėjo nužudyti kraujo brolį. Jau nekalbam apie svetimus žmonės, bet kraujo brolį. Galiausiai pardavė vergų į Egipto kraštą. Ką darė Juozapas? Juozapas buvo išmintingas. Jis nulankiai pakluso Dievui. Jis galbūt nesuprato, jis matė daug neteisybės aplinkui. Paskui papuolė į Putifaro namus, vėl neteisingai buvo apkaltintas. Neteisybė buvo. Melas buvo, mes žinome iš Biblijos. Tačiau tuo metu žmonės tikėjo tuo melu. Didžioji dauguma žmonių tikėjo tuo melu. Ir turbūt daugelis reiškia smerkė Juozapą, o koks teisuolis atsirado. Matai, ką jis darė su reiškia Putifaro žmona. Įsivaizduojat, koks prievartautojas? Iškrypėlis. Nors ar tai buvo tiesa, tai buvo melas. Bet Juozapas išliko nuolankus, jis toliau pasitikėjo Dievu. Nepuolė daužyti ne krūtinę, tiesiog pasidavė tam, kas vyko, reiškia. Atsidavė Dievo rankas. Pateko į kalėjimą, ir paskui mato metų atėjus, Dievas viską apvertė aukštyn koja. Ir Juozapas teisingumas galiausiai triumfavo. Tai ir mes neskubėkime. Dievas yra kantrus ir net jeigu šiandien klostosi ir neteisingai mūsų požiūrių tam tikros aplinkybės, vis tiek išlikime nulankus. Ir ne tik nulankus, bet netgi 15 lūtė, ką sako tuomet daryti. Tada sako, aš gyriau linksmybę. Nes žmogų nėra nieko geresnio pasaulyje, kaip valgyti, gerti ir būti patenkintam. Tai pasiliks su jo darbuose per visas dienas, kurias Dievas jam davė pasaulyje. Panašiai būtų panašios eilutės kartuojasi jau kelintą kartą, jeigu pamena, taip? Kad nesvarbu, jeigu aplinkų vyksta neteisybė, mes sutelkim dėmesį Dievą, į tai, kad Dievas sudavė, jeigu darbą kažkokią veiklą, užsimkim to veiklą savo šeimą prižiūrėkime. Žodžiu, darykime mes, kas teisinga Dievo akise, paklusdami jo valiai. Ir džiaukimės to ir viskas. O tai, kas ne mūsų gali, ko mes nevaldom, tai nes iš tikrųjų žmogui būtų sunku gyventi laimingai, jeigu jisai tolok būtų sutelkę savo dėmesį tą neteisybę aplinkų esančią. Nes jos pastovė yra, buvo ir bus. Ir mes nesame atsakingi. Mes atsakingi už save prieš Dievą. Jeigu, ir nuo savęs reikia pradėti. Jeigu mes darysim patys paklusim Dievui, darysim viską teisingai, tai tuomet po truputį padėsim ir keistis visai aplinkai. Bet jeigu mes būtent patys surūgę, atsistosim maištininko kelią, tai ir pačiu savo gyvenimą griausim ir žalosim aplinkinius. Taigi paklusti Dievui, kai net atrodo gyvenimas neteisingas. Ir paklusti Dievui yra išmintinga net tuomet, kai mes nesuprantam to, kas vyksta mūsų gyvenime. Aš manau, Juozapas irgi tuos 13 metų nelabai galėjo suprasti, ką Dievas daro jo gyvenime, kodėl Dievas leidžia tokius išbandymus, tokias neteisybės. Bet atėjus metui, kada išmušė valanda, jisai suprato, atgal atžvelgęs, pažvelgęs, ir mes dabar pažvelgę, kas užrašyta apie jo gyvenimą, gali matyti, kad Dievas viską darė teisingai. Kad viską jisai darė savo laiku. Tiesiog Juozapas tuo metu negalėjo suprasti, kaip ir mes galbūt šiandien irgi ne viską galim suprasti, kodėl tai vyksta. Bet dabar vėl, ar mes turėtume nepaklusti Dievui, todėl kad nesuprantam, ką jis daro mūsų gyvenime? Aišku, kad ne. Išmintingas žmogus vis tiek paklūsta Dievui, net jeigu jis ne viską supranta, kodėl tas vyksta ir kodėl taip atsitinka su juo. Ir paskutinės eilutės apie tai ir kalba. Sako, kai aš stengiausi suprasti išmintį ir tai, kas vyksta žemėje, kodėl žmonės nei dieną, nei naktį nesudeda akių, aš pamačiau visus Dievo darbus ir supratau, kad žmogus negali suvokti, kas vyksta pasaulyje. Kaip žmogus besistengtų tyrinėdamas, jis nesuvoks to, net išmintingasis, kuris tarėsi žinas to nesupras. Ir čia rašo ne bet kas, bet Saliamonas, kuris turėjo tikrai pakankamai išminties. Taip yra daug dalykų, kuriuos mes nesuvokiam ir nesugebam paaiškinti. Mums yra ne visai suprantama, kaip Dievas vykdo tą teisingumą, kaip jis valdo šitą pasaulį. Tačiau tai neturėtų mus atgrasinti nuo paklusnumo, nuolankumo jo atžvilgiu. Taigi paklusime Dievui, jo įsteigtiems autoritetams. Net ir tuomet, kada galbūt ne visiškai teisingai su mumis elgiamasi, arba net tuomet, kada mes nesuprantam, kaip Dievas veda mus per šį gyvenimą. Ateis diena, kada Dievas už viską visiems atlygins. Ir tas, kuris buvo nalankus prieš Dievą, kuris bijojo Dievo, Saliamonas, aš žinau, sako, kad tikrai tai žmogui. Sako, aš nežinau, kodėl viskas tai vyksta, bet aš tikrai žinau, kad ateis atpildo diena. Ir tie, kas bijojo Viešpaties, pasitikėjo ir ėjo su juo, jų likimas bus nuostabus. O nedorėlis, net jeigu iš to žemė ir gyventų ilgai ir klestėtų, galiausiai vis tiek ateis atpildo diena ir jam tikrai nebus gerai. Visą tai, ką jis padarė, turės atsiskaityti ir anksčiau ir vėliau jam tai atsirūks. Taigi būtume išmintingi, kad mūsų veidas spindėtų, kad būtų švelnesni bruožai, nebūkime pikti ant Dievo ar kitų žmonių, būkime paklusnus ir nuolankus pirmiausia Dievui, o taip pat ir vieni kitiems. Ačiū ir dėmesį, kad turkėtų.